Təhlükəsizləri qorunmalıdır və digər tərəfdən isə terroristlər yaxınlaşdıqda İran sərhədlərinə möhkəm cəzalanacaqlar. Bunlar ağanın qeydiyyatı idi. Bu qeydiyyat müxtəlif şəxsiyyətlər tərəfindən araşdırıldı. Mən vaxtımız icazə versə, yəni konfransın nələr keçdiyini sizə işarə edirəm.
Buyurun, hazır, bu böyük məmnuniyyətlə, bu neçədə?
Bəli, konfrans bugün Hamid Şakir Nəcad, İranın ən tanınmış böyük Quran ustadı, ustad Hamid Şakir Nəcadın gözəl təlavəti ilə başlandı. Sonra İran İslam Cumhuriyyəti və Azərbaycan Cumhuriyyətinin himləri səsləndi və bu özü böyük bir addım idi. İki him ardıcıl olaraq səsləndi və o zalda Hövzəyi Elmiyi Qumun müdiriyyətinin zalında gözəl bir arena yarandı. Ondan sonra heyət rəisələr üç növbədə, yəni konfransın heyət rəisəsi üç növbədə iştirak yaptılar və birinci növbədə Təbrizin fəxri budur ki, Təbrizin hörmətli imam cüməsi Ayətullah Ali Haşimi heyət rəisədən oldu. Sonra alimlər və şəhranlar başladılar söhbətlərini elədilər.
Doğrudur. Hacı, Azərbaycan Respublika, ümumiyyətlə bu konfrans nə kimi səviyyədə təşkil olundu və Azərbaycan Respublikasından var idi mi? Onların mövqeyi bu iclas haqqında nə oldu?
Bəli, mən belə deyim ki, Ayətullah Ərafi birinci söhbəti apardı, Ayətullah Ali Haşim söhbət elədi. Məsləhət Şurasının katibi Cənab Möhsün Rizayi söhbət etdi. Cənab Ərafi, Xarici İşlər Nazirinin müavini bu konfransda ixtisaslı söhbət etdilər. Azərbaycan səfiri Bunyad Hüseynov cənabları bu konfransda iştirakları var idi, söhbət etdilər. Azərbaycan ruhanilərindən olan Hacı İlqar İbrahim oğlu bu konfransda çıxışları oldu, söhbət etdilər. Və Hacı Sərdar Hacı Həsənli də Azərbaycanın dindar və inqilabi ruhanilərindən bu konfransın heyət rəisəsində iştirakları oldu. Cənab Zunnur, İran İslam Şura Məclisinin Milli Təhlükəsizlik və Xarici İşlər Komissiyasından iştirakları var idi və söhbət elədilər. Cənab Nuruddin Şirin bu konfransda söhbət elədilər. İran İslam Cumhuriyyətinin səfiri, Bakıda olan səfiri cənab doktor Musəvi bu konfransda iştirakları oldu və söhbət etdilər. Və cənab Kəlami Zəncani gözəl bir şeirlə çıxış elədi və Təbrizin tanınmış məddahı Hacı Mehdi Qurbani gözəl bir məclisin sonunda bir əzadarlıq elədi. Yəni, həqiqətən bir ruh bağışladı və neçə video kliplər çəkildi. Əsas söhbət bu konfransda buyurdu ki, əziz rəhbərimiz Həzrət Ayətullah Əl-Uzma İmam Xamneyinin çıxışı və 17 Rəbiyül əvvəldə bəyanatı İran-Azərbaycan əlaqələrini, İslam dünyası çərçivəsində Azərbaycan Respublikasını və eləcə də Qarabağı və Azərbaycan xalqını yeni bir dövrə daxil etdi. Yəni bu Qarabağ 17 Rəbidən əvvəl bir taleyi olsaydı, Qarabağın daha 17 Rəbil əvvəldən sonra Azərbaycanın və Qafqazın 17 Rəbil əvvəldən sonra və ağanın çıxışından sonra başqa bir taleyi olmalıdır və bu taleyi başlanıbdır, təsdim olunur. Və bunu da deyim ki, yəni həmayişin haşiyəsində bu konfransın həndəvərində də ixtisaslı balaca-balaca gədələr qurulurdu, otururdular və ekspertlər bir-birlərlə söhbət edirdilər. Gürcüstandan, Rusiyadan, Türkiyədən, Azərbaycan Cumhuriyyətindən, İrandan bu konfransda iştirakçılar var idi və çox gözəl səviyyədə bu konfrans keçirildi. Şükürlə. Mən bir nüqtəyədə toxunum.
Buyurun.
Yadınızda varsa Şuşanın azadlıq günü və ağanın 17 Rəbi söhbətlərindən sonra siz özünüz açıq söz verilişində Hacı İlqar İbrahimoğlu'dan bir sual soruşdunuz.
Doğrudur.
Və buyurdunuz ki, ağanın bu bəyanatını necə qiymətləndirirsiniz?
Doğrudur.
Hacı İlqar bugün elə verilişdə sizin söhbətlərinizi xatırlayaraq dedi ki, bu konfransda. O günü mən dedim ki, ağa bizə bir bayramlıq verdi.
Doğrudur, hatırlıyorum.
Və cəlib burasıdır, cənab Nurullah. Bugün Azərbaycanın İrandakı səfiri, cənab Bunyad Hüseynov da söhbətlərində rəsmi olaraq, yəni rəsmi çıxışında bunu qeyd elədi ki, Həzrət Ayətullah Əl-Uzma İmam Xamneyinin 17 Rəbidəki söhbətləri Azərbaycan xalqına Qarabağ məsələsi ilə aid ən böyük bir bayramlıq idi ki, Azərbaycan xalqına töhfə verdi və Azərbaycan xalqı bunu gözü üstə qoyub və bunu get-gedə araşdırmalıdır və bundan örnəklər və öyüdlər inşallah almalıdır.
Doğrudur. Hacı, siz də bəli, bilirəm yorğunsunuz. Amma bəli. Sonda bir qətnamə qəbul olundu mu, neçə maddəlik oldu mu? Əsas yekun məsələ nə idi? Qısaca xahiş edirəm.
Bəli, 9 bəndi də bəyannamə oxundu. Cənab Amil Ərdəbil İmam Cüməti o bəyannaməni oxudu. Elə orada da Azərbaycanın hakimiyyət həqqi əraziləri, ərazi bütövlüyü, xarici ölkələrin, siyonist rejimin o ölkəyə daxil olmaması, Amerikanın dəxalət etməməsi, digər ölkələrin dəxalət etməməsi və Qarabağın çıxış yolu irqçilik yolları ilə, etnik yollarla yox, bəlkə inşallah əsas yollarla azad olmasına təkid olundu.
Bəli, radiomuzun hörmətli direktoru, Təbriz Radiosunun müdür kimi işləyən Hacı Məhdi Nəlbəndini eşitdi. Qum şəhərindən beynəlxalq 17 Rəbiyul əvvəl Qarabağ konfransı ilə ilgili nöqtəyi nəzərlərini bizə çatdırdı. Hacı, sağ olun.
Təşəkkür edirəm.
Çox sağ olun. Təbriz Radiosundan açıq söz verilişini dinləməkdəsiniz, hörmətli dinləyicilər. Bugünkü açıq söz verilişini aid eləmişik. Qum şəhərində beynəlxalq 17 Rəbiyul əvvəl Qarabağ konfransına bugün mart ayının birində qeyd olunmuşdur və radiomuzun direktoru cənab Hacı Məhdi Nəlbəndini birbaşa şəkildə Qum şəhərindən izlədik. Hacıya da minnətdarıq. Studiyamıza qayıdaq. Cənab doktor, Hacının söhbətlərini dinlədi. Çox maraqlı reportaj oldu. Buyurun, Hacının söhbətləri haqqında fikriniz var mı?
Bəli, ləxərə kamilən yaxşı bir quzarış verdilər. Bu iki dəqiqət bina, məbna və söhbətlər hamısı Həzrət Ayətullah Xamni, İmam Xamniyinin söhbətlərinin əsasında idi ki, bəli. 17 Rəbidə buyurmuşdular Qarabağa görə və bünəmə Qarabağın o məsələsin bu binası qoyulmuşdu ağanın fərmayışatı ki, Elmiyyə Hozəsi öz vəzifəsin və öz işlərin istirdi burada gülündürsün ki, ağanın sözlərin, məqam-ı azəm rəhbərinin sözlərin gözə çəksin və onları vazih eləsin və izah eləsin onları və İslam ölkələrinə və məxsusən Azərbaycan xalqına və kulli İranda Azərbaycanlılara hamıya yayılsın ki, hünəmə ağanın fərmayişlərinin əsasındadır ki, hün Qarabağı himmət elədilər Azərbaycanlılar, azad elədilər və İslamın bağrına qeyddi Qarabağ. Və Qarabağ bu dəyişir, qutulmurdu və azad olmağı ilə bizim məsələmiz Qarabağda qutuldu. Qarabağın əmniyyəti, Qarabağın iqtisadi, Qarabağın düzətmağı, Qarabağın məsələləri hələ bizim özümüzə məsələdir.
Bəli.
Biz amadalıq elan edirik ki, İranda edə bilək Qarabağa köməklik edək Qarabağ, o zülmlər ki olub Qarabağa. Çoxlu illər boyu və dalı qalıbdır və onlar şayət çoxlu insanlar Qarabağda aval olmuşdular və Azərbaycanda yaşayır. İnişdilə qeydilə yurtlarına görürlər ki, heç satları yoxdur və təmman müşkülatları vardı. Əgər bu günəmə Azərbaycan xalqı, dövləti, Azərbaycan xalqı inayət edilə bunu istəyər ki, bu günəmə alimlər qumda yığışıblar ki, Qarabağın məsələsindən şeyləsində elə bilər İslam ölkələri hamısı əlbir olala, Qarabağı biz düzəldək, Qarabağı biz abadlayaq. Qarabağı bir dənə İslamın o demək olar ki, şəhrləri kimin o məzlumçılıqdan çıxadaq, qurbətdən çıxadaq, o yoxsuzluqdan, o xarabalıqdan çıxadaq. Qəribə bu, yəni də həqiqət Qum şəhərinin də olmağı nişan budur ki, alimlər hamısı himmətləri budur və böyük bir insanlar ki, eləyə bilərlər, imkanatlar əllərində var ki, eləyə bilərlər. Müsəlmanları hamısın çəkirə bu məsələyə ki, Qarabağı o cür ki, məqam azam rəhbəri deyibdir, İslamın hoprağıdır, eləyə bilək onu neyimləyək, yaxşı şəkil surətdə abadlayaq və qoymayaq, onlar ayrıları gəlsinlər Qarabağda yuva bağlasınlar. Ayrıları gəlməsinlər orada, yenə də Qarabağ İslamın əlinin altından çıxa və bir nəmə ayrılar gələlər orada söz danışalar, ayrılar gələlər orada mətləb deyələr, məxsən teröristlər məntəqədə onları əmin nüştə bilər özlərinə, əmin yer bilər özlərinə gələr, onlar yuva bağlayələr.
Bəli.
Bu bizə həssas mühüm məsələdir İrana. Necə bizim gördük ki, ay əraqçı bunu dedi.
Bəli.
Bəzi danışanlar buna bu məsələyə işarə ediblər. Və bu ki, dəhqiqət Qarabağ, o cür ki, rəhbərimiz Ayətullah Xamneyi qurubla 17 Rəbidə ki, 17 Rəbülüsü da Peyqəmbərin təbəllüd olan günüdür.
Bəli, Şuşanın azadlığı ərəfəsində bu hadisə. Bəli,
Şuşanın azadlığı da
ondan bahəm. Məsələ bu hadisəyə aid
olmuş. O belə böyük bir dana bayramlıqdır, vaqən düzdür. Yəni, dəqiqət Azərbaycanlıları, dəqiqət o pəyam yetirdi ki, Azərbaycana nə hətdə bizim rəhbərimizin əhəmiyyət qayıldı.
Doğrudur.
Və istəyir ki, Azərbaycan vaqən bu, necə bu, həm Azərbaycan millətinə gərək bu aydın ola qəziyyə və həm Azərbaycan dövlətinə, əlhəmdülillah, bu qəziyyə aydın ola ki, bir nəmə Qarabağ bizim toprağımızdır, İslamın toprağıdır. Və Qarabağda nə qədər məsələlər həll olsa biz müşarikət etməliyik.
Məntəqədə təhlükəsli şərait yaranacaq.
Nə mənə ki, məntəqədə də biz qabaqdan da bunu demişdik söhbətlərimizdə ki, kullan minis quruhu heç də eləyənmədi. Urfallar heç də eləyənmədilər bir günləmə, onlar heç də eləyənməyəcəklər. Məntəqədə də öz müsəlman bazı qardaşlarımız, İrandaşlar, Azərbaycandaşlar, İslam aləmində nə mənə müsəlman vardı, onlar eləyə bilərlər Qarabağa.
Doğrudur.
İndirdi ki, Azərbaycan dövləti nə həddə eləyə bilər gələ, istifadə eləyə bu məsələdən və gedə qabağa.
Doğrudur. Minnətdaram şərhinizə görə. Telefon xəttində ekspertimiz olmalıdır. Türkiyədən Mehdi Fərəc cənabları, mən ekspertimizi salamlayıram. Mehdi müəllim, xoş gördük.
Əleyküm əssalam, hər vaxtınız xeyir olsun.
Təşəkkür edirəm. Bu axşam-axşam vaxtınızı bizə həsr elədiniz. Mehdi müəllim, çox sağ olun. Siz Qumdasınız mı, Mehdi müəllim?
Bəli, mən...
Bəs konfransa dəvət olunmuş.
Bəli, əlbəttə mən Türkiyədən yox, Rusiyadan dəvət olunmuşdum.
Aha, Rusiyadan.
Bəli, konfransın işıqlandırılmasında Gipesulka.ru saytı üçün, Gipesulka.ru saytı üçün öz tövbələrimizi vermişik.
Doğru, təşəkkür edirəm. Mən Türkiyə dedim, çox üzr istəyirəm ifadəmə görə, çox sağ olun. Mehdi müəllim, bu konfransın əhəmiyyətindən danışırıq. Siz də bir konfransın iştirakçısı kimi, iştirakçısı oldunuz, yaxından konfransında oldunuz. Nələr oldu, necə keçdi, əhəmiyyəti haqqında bizə danışır.
Mən əvvəla salamlayıram, hörmətli ekspertinizi.
Can, doktor Əziz Cavanpurdu, bəli.
Bəli, və əziz dinləyiciləri, bütün Təbriz Radiosunun əməkdaşlarını və az öncə cənab direktorumuz Ayn Əlbəndinin də mən dinlədim.
Bəli.
Demək olar ki, bir çox cəhətlərə Ayn Əlbəndi toxundu və toxunmayan cəhətlərə mən demək istərdim konfransın əhəmiyyətindən ki,
buyurun.
Ən böyük əhəmiyyəti budur ki, bu üləma nəzdində qurulmuş bir konfrans idi və Hövzələrin mərkəziyyəti tərəfindən birbaşa başda Ayətullah cənab Ərafi olmaqla onun nəzarətində qoyulmuş bir konfrans idi və təbii ki, bu öz özündə göstərir ki, İran İslam Cümhuriyyəti Azərbaycanın Qarabağ dərdinə, İslam dünyasının Qarabağ dərdinə nə qədər həssas yanaşır, nə qədər diqqətli yanaşır. Eyni zamanda bu onu göstərir ki, Cümhuri İslam həm də Qarabağ məsələsinə etiqadi və elmi yanaşmanı ortaya qoyur ki, burada da bir sıra cəhətləri var mövzunun və gələcəkdə yəqin ki, İslam Cümhuriyyətində bu istiqamətdə bir sıra digər konfranslar, simpozimlar, elmi seminarlar və s. tədbirlər qoyular ki, hansı ki hər zaman İslam Cumhuriyyəti Azərbaycan Respublikasının haqlı tələbinin yanında olub və elə bu konfransın ən böyük əhəmiyyətindən biri də həmən bu haqlı tələbin Azərbaycanın Qarabağ müəssəlləsində, Qarabağ dərdində ən böyük haqlı tələbinin ən yüksək səviyyədə cənab rəhbərimizin, ali məqamlı rəhbərin 17 rəbiyül əvvəl çıxışının əsasında qurulmuş bir konfrans idi. Zənn edirəm, ən böyük əhəmiyyəti də, ən mühüm əhəmiyyəti də bu idi. Doğru. Hansı ki, həmən çıxışda əziz rəhbərimiz 4 mühüm maddə saymışdı və bu 4 mühüm maddə də həmən bu konfransın bütün cəhətləri üzrə araşdırıldı və nəhayətində son bəyanatında da bu 4 maddə 9 maddədə yenidən gündəmə gətirildi, yenidən çağırış edildi. Başqa bir fikri ilə mühüm əhəmiyyəti budur ki, bu konfransın bir qədər də o qədər yəni İslam Cümhuriyyətinin mediyası diqqət ayırmışdı ki, Azərbaycanın Qarabağ dərdinin həm də İslam Cümhuriyyətinin öz xalqına, öz belə demək mümkünsə ərkanına, dövlət nümayəndələrinə, ictimai xadimlərinə, ziyalılarına çatdırılmasında bu baxımdan böyük əhəmiyyəti var. Mən zənn edirəm ki, burada medianın da xüsusi rolu var ki, əlbəttə bu tədbiri qoymaq bir məsələ idi. Bu böyük bir konfransı icra eləmək böyük bir iş idi. Bəli. Eyni zamanda bununla yaraşı bu qədər görülən işin, bu qədər böyük bir hadisənin insanlara həm Azərbaycan Respublikasında, həm İslam Cumhuriyyətindəki hər iki qardaş və əziz xalqa çatdırılması elə bilən dərdlərimizi anlamaq baxımından da mühümdür. Biz zaman-zaman vaxtilə deyərdik ki, bizim əziz məraciyimiz nədən Qarabağdan az danışır və yaxud da zaman-zaman deyilərdi ki, İran az diqqət ayırır Qarabağa. Artıq bu iki konfrans, mən xatırlatmaq istərdim ki, təqribən ay yarım, iki ay bundan qabaq, yanvar ayın əvvəlində Şuşanın azad olunmasından sonra Həzrəti Şah Əbdüləzim ziyarətgahında da ilk konfrans qoyuldu Tehranda, Rey şəhərində və biz orada da iştirak eləmişdik, dəvətli idi və bu ikinci konfrans səthinə və iştirakçılarına görə daha da geniş, daha da yüksək səviyyəli bir konfrans idi ki, bu işin ardı idi. Mən iştirakçılara toxunmaq istəmirəm. Cənab Nəlbəndi, əziz qardaşımız onları xatırlatdı. Başqa bir mühüm əhəmiyyəti mən hesab edirəm ki, Azərbaycanın nümayəndə heyətinin də burada iştirakı idi. Əziz və dəyərli ruhanimiz Şeyx Sərdar Hacı Həsənlinin sədarətə dəvət olunması özü göstərirdi ki, konfrans Azərbaycanın bu mövzuya, bu dərdinə nə qədər həssas yanaşır. Digər dəyərli Azərbaycan nümayəndə heyətinin digər dəyərli üzvü əziz ruhanimiz Hacıqar İbrahimoğlunun geniş çıxışı və təfərrüatlı çıxışı, bir sıra irad və giləylərlə dolu çıxışı, eyni zamanda da xüsusilə qeyd etmək istəyirəm ki, cənab Mövsün Rızayinin fikirlərinə təqdirlə yanaşdığı çıxışı böyük diqqətə layiq idi və mən bir neçə əziz rəhbərimizin bir neçə nümayəndəsinə görüşdən də anladığım, onların ifadə etdiyi bu idi ki, onlar da bu çıxışdan məmnun qalmışdılar.
Doğrudur.
Buyurun.
Buyurun, buyurun. Varsa buyurun. Sözün var.
Digər bir məsələ də əlbəttə ki, əziz rəhbərimizin mənim bildiyim qədər 5 nümayəndəsi burada iştirak edirdi. Şərqi və Qərbi Ostan üzrə eyni zamanda cənab Ayətullah Ərafi özü də nümayəndə, böyük dəyərli nümayəndələrdən biridir və s. Bu da bir daha göstərir ki, bu konfransa İslam Cumhuriyyətində ən yüksək səviyyədə və ən ciddi diqqət ayrılıb. Bu da təbii ki, Azərbaycan xalqını və bizləri çox məmnun etdi. Konfransın mühüm əhəmiyyətindən biri də hər iki ölkənin səfirlərinin nəinki burada iştirakı, eyni zamanda çıxış etmələri idi. Mən xüsusilə çox məmnunam ki, belə bir həssas dönəmdə Azərbaycan Respublikasına İslam Cumhuriyyətindən Seyid Abbas Musavi kimi dəyərli diplomat təyinat verildi. Və bu dövrlərdə xüsusilə mən cənab səfirin fəaliyyətini biz ki, mediyadan həm izləyirik və insanlara çatdırırıq, çox yüksək qiymətləndirəm. Doğrudan da səfarət bu dönəmdə, xüsusən cənab Seyid Abbas Musəvinin gəlişindən sonra çox yüksək səviyyədə Azərbaycan-İran əlaqələrini qoruyur. Eyni zamanda bizim dəyərli və hörmətli səfirimiz İrandakı, Tehranda fəaliyyət göstərən cənab səfir Bünyad Hüseynov. Orada da çox gözəl bir çıxış elədi. O da şəxsən bir daha ali məqamlı rəhbərə tutduğu bu mövqədən ötürü təşəkkür elədi.
Oldum, etməlim. Təşəkkür edirəm bu gözəl şərhinizə görə. Çox istifadəli. Əlbəttə mənim suallarım olacaq. Hamısına bir yerdə cavab verdiniz. Rəhbərin demək olar bu müraciəti, medianın rolu və konfransın səviyyəsi ümumiyyətlə hamısı bir yerdə ayrı-ayrı da izah elədiniz. Sizə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun.
Buyurun, minnətdaram. Çox sağ olun.
Çox sağ olun. Axşamınız xeyir. Təbriz Radiosundan açıq söz verilişini dinləməkdəsiniz, əziz və hörmətli dinləyicilər. Mövzumuz bugün 1 martda Qum şəhərində qeyd olunan Beynəlxalq 17 Rəbiyul Əvvəl Qarabağ konfransı ilə ilgilidir və konfrans iştirakçısı Rusiyadan olan cənab Mehdi Fərəci eşitdik. İndi isə telefon xəttində Tehrandan Cənubi Qafqaz məsələləri üzrə tanınmış ekspert cənab doktor Burhan Heşməti olmalıdır. Burhan müəllim, salam, xoş gördük, axşamınız xeyir.
Salamun aleykum, axşamınız xeyir olsun.
Çox sağ olun. Cənab doktor, minnətdaram bizə vaxt ayırdınız. Bilirsiniz ki, bugün 1 mart tarixində müqəddəs Qum şəhərində bu yüksək səviyyəli konfrans təşkil olundu. Bu konfransın əhəmiyyəti haqqında söhbət edirik. Buyurun, bu vaxtda sizin nöqtəyi nəzərlərinizlə tanış olaq.
Bismillahirrahmanirrahim. Bəli, bu günlərdə Rəcəb ayının bu əziz günlərində çox mühüm, əhəmiyyətli konfrans təşkil olunmuşdu Qum şəhərində Hüzi Elmiyyənin müdiriyyət tərəfindən. Qarabağ 17 Rəbi adlı konfransdır və Qarabağ 17 Rəbi məfhumunun açıqlanmasına aid olan bir konfransıdır. Bu nə deməkdir Qarabağ 17 Rəbi? Əsasən Həzrəti Ayətullah İmam Xamenei'nin 17 Rəbidə çıxışındakı Qarabağ məsələsinin necə həll olunmasına dair göstərdiyi prinsipləri şərh olundu və müxtəlif iştirakçılar Azərbaycan Respublikasından, İrandan, Türkiyədən və bu mövzu ətrafında öz fikirlərini bildirdilər.
Doğrudur. Cənab doktor, ümumiyyətlə bu kimi konfransların təşkili, ölkənin əlaqələrində, müsəlman ölkələrin əlaqələrində, demək olar məntəqənin təhlükəsizliyində, Qarabağın yenidən bərpasında nə kimi kömək ola bilər? Bu haqda bizə məlumat verin.
Çünki Qarabağ məsələsinin əsas, yəni ədalətli, əsaslı, insani, İslami, beynəlxalq hüquqa söykənən prinsiplər əsasında həll olunması yalnız bu Qarabağ 17 Rəbi məfhumu əsasında ola bilər, təmin ola bilər. Çünki həm Azərbaycanın haqqı hüquqi, həm ermənilərin haqqı hüquqi orada nəzərdə tutulubdur. O cəhətdən həm Qarabağ məsələsinin əsas həll yoludur. Qarabağ məsələsinin həqiqi həll olunması da regionda həm Qafqaz ölkələrinin əməkdaşlığında və onların arasında sabit sülhün, yəni davamlı sülhün bərqərar olunmasına, həm Qafqaz ölkələri ilə qonşu ölkələrin arasında əlaqələrin daha da yaxşılaşmasına və qurulmasına kömək edəcək. O cəhətdən demək olar ki, bu məfhum artıq regionun sülhə, sabitliyə, xoşbəxtliyə aparan bir məfhumdur. Əgər dəqiq anlaşılsa, əgər dəqiq həm Azərbaycan Respublikasında, həm digər yerlərdə, xüsusilə Azərbaycanda bu məfhuma diqqət yetirilsə, çox yaxşı bir yol açacaqdır inşallah.
İnşallah, inşallah. Cənab doktor, vaxtımızı nəzərə alaraq sizdən təşəkkür edirəm. Çox sağ olun.
Çox
İnşallah növbəti görüşlərimizdə. Sağ olun, axşamınız xeyir. Xoş axşamlar. Bəli, açıq söz verilişini dinləməkdəsiniz, hörmətli dinləyicilər. Artıq bir neçə dəqiqəmiz var və Tehrandan Cənab doktor Burhan Hikmətini eşitdik. Cənab doktor, əziz Cavanpurun qulluğuna qayıdaq və ardıcıl şəkildə bax, bu telefon bağlantılarını dinlədik. Çox özlüyündə çox gözəl, maraqlı məqamlar var idi bu səslərdə. Amma konfransın bəyanatına baxanda, 9 maddəlik bəyanatına, birinci maddədə İslam İnqilabı rəhbərinin müraciətinin icrası və diqqət ayrılmasına təkid olunur. Amma ikinci maddə də çox maraqlıdır. Qarabağ bölgəsi Azərbaycana aiddir. İslamın ayrılmaz parçasıdır. Bizdə Quran ayələri, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm, məsum imamların göstərişləri, İslam inqilabının fəlsəfəsi, İslam inqilabının dahi memarı İmam Xümeyri rəhmətullah əleyh və ali məqamlı rəhbərin tövsiyələri uyğun olaraq məzlumu müdafiə etməyə lazımdır. Yəni İranın əsas prinsipi, demək olar siyasətinin prinsipi budur. Və siz də az öncə qeyd elədiniz və Cənab Mehdi Fərəc də bu məsələyə demək olar dolayısı şəkildə işarə elədi. Bax, bu məsələni nəzərə alaraq, yekunlaşdıraq söhbətimizi. Son fikirlərimizi alaq və vidalaşaq.
Baxın, əvvələn bu konfransın böyük buna, demək olar sözü və danışığı bu idi ki, əvvələn bəzən deyirlər ki, İran xalqı Qarabağa təvəccüh etmir. Qarabağın məsələsini danışmır. Qarabağdan söhbət açmır. Yəni, dəqiqət, deyirlər ki, siz ermənilərin tərəfini saxlısınız. Biz bunu, Qum şəhərində bunun qurmağı, bu konferansın, bu üç əvvələn bizim elm mərkəzimiz, alimlər mərkəzimiz. Bəli. İşte, olar ki, İmam Xümeyni rəhmətullah və məqam məzəl rəhbəri İmam Xamni, hamısı Qum şəhərinin bağlıdırlar. Oradan bu sözü demək, oradan müştəhidlərimiz hamısı oradadır. Ayətullah Cəfər Subhaniyə Təbrizi ki, bu konqriyə, konferansa peyam veriblər.
Bəli, müraciət ediblər.
Peyamlar oxundu və söhbətləri deyindi. Yəni, dəqiqət bu, yəni etiqadımız vardı bizim Qarabağa. Yəni, ürəkdən mütəqiduq. Quran deyir, İslam deyir, Peyğəmbər deyir, Allah deyir. Bunlar hamısı deyir ki, gərək Qarabağın dalısında duraq biz.
Doğru.
Ola bilməz ki, İslam Cumhuriyyəti, müsəlman xalqı İranda Qarabağı görələ, Qarabağdan himayə eləməyələ. Ona görə bunu ki, biz məsələn, bu konferansın böyük sözü budur.
Bəli.
Əsli sözü ki, demə olar, söz deyib, bunu deyir.
Cənab doktor, elə bax, gözəl məqama gəldiniz və bu konferansın töhvəsi, təsiri haqqında, məntəqənin təhlükəsizliyi, İslam ölkələrinin əlaqələri və Qarabağın bərpası haqqında qısaca
haşı. Şayət demək olar, o birisi ölkələr öz mənfəətdən ötürü Qarabağa gəlirlər.
Bəli.
Türkiyədən oldu ya ayrı ölkələr, Rusiya oldu, Qarabağı deyələ öz mənfəətdən ötürü. Bəli, biz mənfəət axtarmırıq orada. Biz etiqadımız əsasında Qarabağdan himayət edirik.
Bəli.
Mütəqiduq, bizim müştəhidlərimiz deyir, bizim alimlərimiz deyir, bizim dinimiz deyir, Quranımız deyir, Peyğəmbərimiz və rivayətlərimiz və imamlarımız deyir ki, siz gərək Qarabağdan himayət edəyəsiniz. Olur ki, buzur baxmasınlar ki, bir nəmə İranın orada mənfəəti var.
Bəli.
İran gedir, orada mənfəət dalısındadır. İran nisir orada neynəsin.
Doğru.
Bu söz, bir nəmə siyasət aləmində şayət söz ola. Vəli, bir nəmə Qumda bu bunu təşkil vermək, bəli. Qumda bu konferansı təşkil vermək buna yetirir ki, bizim etiqadımız var Qarabağa. Biz etiqad gücü ilə, etiqad əsasında baxırıq Qarabağa.
Doğru.
Bu demək olar bu konferansın böyük-böyük fəyamıdır.
Təşəkkür edirəm, Cənab doktor. Bu gözəl və ətraflı, izahlı şərhinizə görə çox sağ olun. Hər zaman olduğu kimi vaxt ayırdınız verilişimizə. Təşəkkür edirəm, hörmətli dinləyicilər. Demək olar, artıq vaxtımız qalmayıb. Biz Qarabağ konferansı ilə ilgili söhbət elədi və Cənab doktor Əzbur, sizə təşəkkür edirəm. Hörmətli dinləyicilərə və artıq vaxtımız qalmayıb, üzr istəyirik və sizdən vidalaşırıq. Sağ olun, növbəti verilişimizə qədər. Allah amanın.
İran'da saat 8'dir, Azerbaycan Respublikası'nda saat 8.30 dakikadır. Danışır İran İslam Cumhuriyeti'nin Tabriz Radyosu.
İran Prezidenti Həsən Ruhani deyib, Amerika İran'a qarşı sanksiyada məğlubiyyətə uğrayıb. Behruz Kemalbəndi vurğulayıb, sanksiyalar ləğv edilmədiyi təqdirdə agentliyə məlumat verilməyəcək. Türkiyə sərhəddə 5 PKK terrorçusunu yaxaladı. İrəvan zəmanət verdi, 1 mart təkrar olunmayacaq. Bir daha xoş gördük sizi, əziz və hörmətli dinləyicilər. Sabahınız xeyr olsun inşallah. Təbriz Radiosundan xəbərlərin ikinci bölümü ilə sizin qulluğunuzdayıq. Xəbərlərin şərhinə keçirik.
İran İslam Cumhuriyyəti Prezidenti sanksiyaların və İrana zidd təzyiqin məqlub olmasını Amerika dövlətinin etiraf etməsini İran xalqı üçün böyük zəfər adlandırdı. Həsən Ruhani Bazar Ertəsi günü Neft və qaz sövzəsi layihələrinin açılış mərasimində İran xalqına xitabən dedi, ələ gətirdiyimiz hər bir şey siz xalqın iradəsi, imanı və dayanıqlığı kölgəsində olubdur. Ruhani açıqladı, yəqin ki, dünya və Amerika naçar olacaq ki, bu böyük xalqın qarşısında diz çöküb və zalımcasına sanksiyaları kənara buraxsın. İran İslam Cumhuriyyəti Prezidenti Amerikanın yeni dövləti indiyə kimi 4 dəfə etiraf edibdir ki, İrana qarşı maksimum təzyiq məğlub olub və nəticəyə çatmayıbdır deyərək artırdı. Bu tarixdə ən böyük müvəffəqiyyətdir, çünki İranı sanksiya edənlər tamamən etiraf edirlər ki, bu təzyiq və sanksiya bir yerə çatmayıbdır.
İran Atom Enerjisi Təşkilatının sözçüsü deyir, İran əleyhinə sanksiyalar ləğv olunmayınca Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinə məlumat verilməyəcək. İranın Atom Enerjisi Təşkilatının sözçüsü Behruz Kemalbəndi deyib, bəzi məlumatların saxlanılması çərçivəsində sanksiyaların ləğvi və İranın öhdəliklərinə qayıtması şərti ilə 3 ay ərzində MAQATE ilə bir anlaşma əldə edilib. Lakin bu o demək deyil ki, yoxlama və ya protokol ifadəsi veriləcək kimi şərait mövcud olsun. Kemalbəndi işarə edib, protokol ifadəsi verildikdə yoxlama və giriş artırılar, amma ifadə verilmədiyi şəraitdə avtomatik olaraq heç bir sual olmayacaq və belə bir halda nəzarətdə olunmaz.
İran Xarici İşlər Nazirinin siyasi müavini Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin Hakimlər Şurasında qətinamə ratifikasiya etmək üçün hər növ cəhdi destruktiv və diplomatiya üçün bir təhdid adlandırdı. İranın məlumatına görə İran və Avstriyanın siyasi müzakirələrinin 4-cü turu ötən gün virtual şəkildə İran Xarici İşlər Nazirinin siyasi müavini Seyid Abbas İraqçı və Avstriyanın Beynəlxalq və Avropa Məsələləri Nazirliyinin canişini Peter Leonskinin huzuru ilə keçirildi. Bu sesiyada tərəflər iki ölkənin dostluq və tarixi münasibətlərinə təkid edərək nüvə razılığına aid son dəyişiklikləri araşdırdılar. İraqçı bu sesiyada geri qanuni və zalımcasına sanksiyaların tam ləğvini İranistan Cumhuriyyətinin nüvə razılığı öhdəliklərin icrasına tam qayıtmasının əsas şərti adlandırdı.
İslam İnqilabı Keşli Dəstələr Korpusu Sepahın baş komandanı təkid edib, düşmən İran İslam İnqilabının nailiyyətləri qarşısında aciz qaldı. Ayraybinin məlumatına əsasən İslam İnqilabı Keşli Dəstələr Korpusu Sepahın baş komandanı General Hüseyin Salami dünən deyib, İslam inqilabı agah bir inqilab idi və bəşəriyyəti ayıqlığa saldı və bu ayıqlığın dünyada tayı yoxdur. Sepahın başkomandanı artırıb, iqtisadi mühasirə İran üçün məqlubiyyətə bahis olmayacaq və olmayıbdır da. O əlavə etdi, düşmən hər bir cəhətdən, o cümlədən iqtisad, mədəniyyət və terror vasitəsilə hücum etdi, ancaq bütün yollar düşmənin üzərinə bağlandı.
Saudiya Ərəbistanı Cizan məntəqəsinə Yəmən qüvvələrinin raket hücumunu təsdiqləyərək elan etdi, bu əməliyyat nəticəsində 5 nəfər yaralandı. Fars Xəbər Agentliyinin məlumatına görə ötən gün axşam çağı Yəmən və Saudiyənin yerli qaynaqları Ərəbistanın cənubunda yerləşən Cizan şəhərində partlayış səsinin eşidilməsindən xəbər vermişdilər. Saudiyənin bəzi yerli qaynaqları isə o zaman iddia etdilər ki, bu ölkənin havada müdafiə qüvvəsi bir balistik raketi Cizan səmasında izləyib və partlatmışdı. Bu xəbərlər bir halda yayıldı ki, Yəmən Silahlı Qüvvələrinin sözçüsü General Yahya Sari ötən gün elan etdi. Bu ölkə ordusu 15 dron və bir balistik raketlə Saudiyə Ərəbistanının torpağı dərinliyini hədəf alıbdır. Sari açıqlamışdı ki, bu hücum Saud koalisiyasının Yəmənə qarşı təcavüzlərinə reaksiya olaraq baş tutubdur və Yəmən xalqına qarşı Saud koalisiyasının təcavüzlərinin davam etməsinə dək Ərəbistan torpağında hərbi nöqtələrə qarşı hücumlar davam edəcəkdir.
Suriyadan Türkiyəyə qanunsuz yolla girməyə çalışan 9 nəfər Şanlıurfa, Ceylan, Pinar və Mardin Qızıltəpə sərhəd xəddində saxlanılıb. Axarda TAS xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Milli Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Saxlanılan şəxslərdən 5-inin PKK terror təşkilatının üzvü olduğu bildirilib.
Ada Universitetində Azərbaycanın post-konflikt ərazilərinə repatriasiyanın proqnozlaşdırılması və effektiv təşkili üzrə təkliflərin hazırlanması adlı tədqiqat işi aparılır. Sputnik Azərbaycan məlumat verir ki, bu tədqiqat çərçivəsində bir neçə sosioloji sorğu keçiriləcək. İqtisad üzrə fəlsəfə doktoru Elşan Bağırzadə Sputnik Azərbaycana bildirir ki, sorğular bir-biri ilə əlaqəli olacaq. O deyib,
5 sorğu həyata keçiriləcək məcburu köçkünlər arasında. Bu sorğular, ilk öncə onu deyim ki, bu sorğular bir-birinə əlaqəli sorğulardır. Yəni, heç birini müstəqil şəkildə nəzərə almaq olmaz. Bir-birinə əlaqəlidir və bütün bu sorğuların yekununda da işçi qrupu, yəni müvafiq tədqiqat qrupu Azərbaycan hökumətinə müvafiq şəkildə hesabat təqdim edir.
Xəbərləri Təbriz Radiosundan dinləməkdəsiniz. 2018-ci il Məxməri İnqilabı 1 mart hadisələrinin təkrarını istisna edir. RİA Novosti xəbər verir ki, bunu Ermənistan başnazirinin müavini Tigran Avinyan deyib. 13 il əvvəl seçkinin nəticələrinə etiraz edən həmvətənlərimizin etirazının atəşlə qarşılanması tilayəsində bizim dövlət və ictimaiyyət güclü silkələnmə yaşayıb. Həmin gündən etibarən biz özlərinin şəxsi və kəlan maraqlarını rəhbər tutaraq hakimiyyətin onlara məxsus olduğunu deyən insan qrup ilə gərgin mərhələyə daxil olduq deyə o bildirib.
Gürcüstan hələ də Avro-Atlantik yolundan ayrılmayıb. Axar.az xəbər verir ki, bunu ERS fondunun tədqiqatçısı Leo Klofi Amerikanın səsi radiosunun səhvəsində deyib. Gürcüstanın Avro-Atlantik yolundan çıxdığına inanmıram, məncə bütün demokratiyalarda qalxmalar və enmələr var. Biz Amerikada 6 yanvarda nə olduğunu görmüşük. Biz daim səhvlərimizdən öyrənirik. Bu səhvlər baş verir. Əsas odur ki, onları etiraf edəsiniz deyə o bildirib. Onun sözlərinə görə ABŞ bu prosesə cəlb edilməli və dövlət katibi Gürcüstanı ziyarət etməlidir. ABŞ-ın Cənubi Qafqazda liderliyinin zamanı gəlib. İstərdim ki, Antony Blinken təyyarəsinə əyləşib Tiflisə getsin, dedi o.
George Floyd-u qətl edən polisin məhkəməsinin yaxınlaşması ilə məhkəmə binasının ətrafındakı divarlar tükanlı məftillərlə və beton plitlərlə çəpərlənib. Hesabatda deyildiyi kimi, hazır ki, vəziyyət Minneapolisdə təxminən bir il əvvəl baş vermiş gərginliyin yenidən baş verə biləcəyindən xəbər verir. Pars Today-in verdiyi xəbərə görə məhkəmənin qərarı George Floyd-un qətlində ittiham olunan Minneapolis polisi Derek Chauvin üçün edam hökmündən yüngül olsa, bu Minneapolis səlahiyyətləri üçün başqa bir sınaq ola bilər. George Floyd-un qətlilə bağlı məhkəmə iştirakçılarının seçilməsi martın 8-də başlayacaq və açılış nitqi isə martın 29-u söyləniləcək. Chauvin ikinci dərəcəli qətl və ağır cinayətdə ittiham olunur. Qətlilə iştirak edən digər 3 zabit vəzifəsindən azad edildi. Məhkəmə prosesi avqustda keçiriləcəkdir.
İki martda İranın sinoptika mərkəzinin hava durumu haqda verdiyi məlumat. Təbrizdə hava 40% buludlu təşkil edib, gahdan külək sıcaq, temperatur 0-12 dərəcə olacaq. Paytaxt Tehran şəhərində hava yarım buludlu olub, yerli çan olacaq. Axşam çağı buludların həcmi azalacaq, temperatur müsbət 6-15 dərəcə ölçəcək. Müqəddəs Məşəd şəhərində hava qismən buludlu olub, tədricən buludlu təşkil edəcək. Axşam çağı külək sıcaq, temperatur müsbət 5-19 dərəcə ölçəcək. Qumda hava yarım buludludan buludlu şəraitinə çevriləcək, temperatur müsbət 7-17 dərəcə olacaq. Ərdəbil və Biləsvar şəhərlərində hava yarım buludlu olub, tədricən buludların həcmi artacaq. Temperatur Biləsvarda müsbət 2-8, Ərdəbildə isə müsbət 4-7 dərəcə təşkil edəcək. Culfada hava qismən buludlu olub, axşam çağı buludların həcmi artacaq. Temperatur müsbət 1-15 dərəcə ötüşəcək və nəhayət Hasarı şəhərində hava yarım buludlu şəraitindən buludluya dəyişiləcək, çan olacaq, temperatur müsbət 5-10 dərəcə ötüşəcək.
Martın 2-sində Azərbaycan Respublikası ərazisində gözlənilən hava şəraiti Azərbaycan Respublikası Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin verdiyi məlumata görə martın 2-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında buludlu hava şəraitinin üstünlük təşkil edəcək, səhər bəzi yerlərdə zəif çiskin olacaq, mülayim şimal küləyə əsəcək, gündüz cənub küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu Abşeron yarımadasında gecə 3-5, gündüz 6-9, Bakıda gecə 3-5, gündüz 7-9 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi normadan yüksək 771 mm civə sütunu, nisbi rütubət gecə 70-80% təşkil edəcək. Martın 2-sində Azərbaycan Respublikası rayonlarında hava şəraitinin ara bir yağıntılı olacağı, bəzi yerlərdə qar yağacağı, gündüz yağıntının tədricən kəsiləcəyi gözlənilir, bəzi yerlərdə duman olacaq, qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 2-6, gündüz 7-10 dərəcə isti, dağlarda gecə 3-8, gündüz 0-3 dərəcə şaxta olacaq.
Xəbərləri Təbriz Radiosundan dinləməkdəsiniz. Suriyanın Sana rəsmi xəbər agentliyi ölkənin hava müdafiəsi silahlı qüvvələrinin Siyonist İsrail rejiminin Dəməşqin ətrafındakı obyektlərə qarşı raket hücumlarına cavab verdiyini bildirib. Sana fevralın 28-i axşam Dəməşqin hava məkanında partlayış səslərinin eşidildiyini və bunun İsrail rejiminin hava hücumundan qaynaqlandığını bildirib. Hərbi mənbə Sanaya bildirib ki, axşam saat 22:16-da düşmən İsrail rejiminin bir döyüş təyyarəsi Dəməşq şəhər ətrafındakı bəzi hədəflərə hava hücumları edib və bu hücumların qarşısı müvəffəqiyyətli alınıb. Suriyanın dövlət televiziyası da ölkənin hava hücumundan müdafiə qüvvələrinin İsrail rejiminin Dəməşqə atdığı raketlərin əksəriyyətini havada məhv etməyə bacardığını bildirib. Bəzi xəbər mənbələri Siyonist rejimin Dəməşq mühafizəsindəki Əl-Quta bölgəsinə və Həzrət Zeynəbin ziyarətgahının yaxınlığına hücum etdiyini bildirib.
Yəmənin Milli Nəcat Dövlətinin sözçüsü dedi, BMT Yəmənə təcavüz edən ölkələrə qarşı təzyiqlə mülklərin canını qorumaq istiqamətində addım atmalıdır. Əl-Məsirə Xəbər Telekanalının məlumatına görə Nəcib Əl-Qəbati Bazar ertəsi günü Əl-Hudeydə ustanında yerləşən Əl-Huk məntəqəsində bir yaşayış evinə qarşı Saud koalisiyasının şənbə günkü hücumu və bir ailənin 5 nəfərinin öldürülməsinə işarə edərək dedi, yaşayış evlərini hədəfə almaq dünya ictimaiyyəti və BMT-nin sükutu sayəsində insan haqları və beynəlxalq qanunların pozulması və mülkilərin qətli üzrə muzluların və Saud koalisiyasının israrının nişanəsidir. Yəmən Səhiyyə Nazirliyinin sözçüsü açıqladı, Saud koalisiyası paralel olaraq Yəmənə qarşı neft məmulatının girişinə mane olur ki, bəzi xəstəxanalar və dərman mərkəzlərində tibb xidmətlərinin təqdim edilməsinin dayandırılmasına səbəb olur.
Və İraqın Həşdəş Şəbi təşkilatı ABŞ-ın Suriya torpaqlarında yox, İraq-Suriya sərhədindəki Həşdəş Şəbi mövqelərini hədəf aldığını vurğulayaraq belə deyib, bu təcavüz gələcəkdə təhlükəli hadisələrin olacağını proqnozlaşdırır. Fars News xəbər verir ki, İraqın Həşdəş Şəbi təşkilatı ABŞ-ın keçin həftə Suriya-İraq sərhədindəki hərbi təcavüzünə reaksiya verib. Məvazin News xəbər verir ki, Həşdəş Şəbi təşkilatı bəyanatında bunlar qeyd edib. Bir neçə gün əvvəl ABŞ hərbçiləri tərəfindən silahlı qüvvələrimiz təcavüzə məruz qaldı və bu da döyüşçülərimizdən birinin şəhid olmasına səbəb oldu. Bu məsələnin sevimli İraq ölkəmizin suverenliyinə, təhlükəsizliyinə və sabitliyinə əks olduğunu nəzərə alaraq Həşdəş Şəbi bir müddət bu hücumun tam aydınlıq tapmasına və döyüşçülərimizin vurulduğu yerin təsdiqlənməsini gözlədi. ABŞ-ın hücumla bağlı açıqlamalarının əksinə olaraq qüvvələrimiz Suriyanın dərinliklərində deyildilər və döyüşçülərimiz İraq ərazisini terrorizmdən qorumaq üçün iki ölkə arasındakı sərhəddə idilər. Hörmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan xəbərlərin ikinci bölümünü dinlədiniz. Diqqətinizə görə minnətdarıq.
Dostlarımız, İranda müzeyçilik ünvanlı söhbətimizdə efirdəyik. Bu hissədə Kaşan şəhərinə gedəcəyik ki, bu tarixi şəhərdən baxış keçirməklə yanaşı, Kaşan Milli Müzeyindən isə baxış keçirək. Kaşan İranın mərkəzi və İsfahan ustanında yerləşibdir. Bəzi tarixşünaslar və səfərnamə yazarlar Kaşanı dünya şəhərlərinin gəlini adlandırıblar. Kaşan məntəqəsinin tarixi qidməti, Silk adlı İranın mərkəzi təpəsində sakin olan Bəşərin ən qədim mərkəzinə aid edilir ki, 7000 illik qidməti vardır. Tarixi Silk məntəqəsi Kaşanın cənub-qərbinin 2 kilometrliyində yerləşir. Bu məntəqə xalqı 7000 il bundan əvvəl bir sivilizasiya bünövrələşdirdilər ki, hazır ki Kaşan məntəqəsinin bayındırlığını həmən mədəniyyətin ardı hesab etmək olar. Profesor Romain Krishmin başçılığı ilə Fransanın Arxeologiya heyəti 1932-1934-cü illər arası Kaşanın Silk məntəqəsində tədqiqat və qazıntılarla məşğul olub və təpələrin bətnindən doluş və metal əsərlər ələ gətirərək heyrətamiz nəticələrə əl atdılar. Bu heyətin tədqiqatı əsasında bu məntəqə bəşər sivilizasiyasının birinci məntəqəsi və bəşərin birinci sükunət məkanı və birinci nöqtədir ki, Bəşər xam palçıqla ev tikməyə təşəbbüs etdi. Silk təpəsindən başqa reis mağarası və niyasər, odarı və samanlılar dövrünə aid olan Xurram dəşt odarı kimi məntəqələr. Bu məntəqədə sivilizasiyadan söz açır. Kaşan şəhəri bu dövrün ən turistik şəhərlərindən biridir. Kaşan şəhərinin xalqının əhəmiyyətli mədəniyyətlərindən biri məzhəbi mərasimlərə dəyər vermələridir. Kaşan şəhəri və bu şəhərin milli müzeyindəyik. 1958-ci milad ilində bəzi Kaşanlı yüksək rütbəlilər Kaşanın tarixi əsərlərini qoruma dərnəyi adlı bir dərnək təsis etdilər. Bu dərnək bu şəhərin arxeologiya əsərlərini qorumaq və tarixi üçün dəyərli xidmətlər həyata keçirib və Fin bağında bir müzey tikdilər. Bu müzey 1967-ci milad ilində rəsmi olaraq start götürdü. Kaşanın Milli Müzeyi İranın ən qədim müzeylərindəndir ki, sırf müzey yaratmaq üçün dizayn edilibdir. Müzeyin binası Kaşanın Fin bağının qərb tilində yerləşir. Fin bağı dünya irsləri siyahısında yerləşən İranın 9 bağından biridir. Bu bağ o qədər gözəldir ki, onda İranın bağçılıq üzrə ən kamil əsəri kimi yad edilir və müzeyin bu bağda yerləşməsi onun əhəmiyyətini artırıbdır. Kaşan Milli Müzeyi 700 metrlik sahə və 570 metr kvadrat sahə ilə infrastruktura sahib bir ərazidə qayrılıb və onun binası kvadrat şəkilli plan və İran memarlığına sahibdir. Bu müzeyin iki qatı vardır və zirzəmiyə sahibdir. Birinci qatdan tamaşa arenası kimi istifadə edilir. Bu arena müxtəlif zalları ehtiva edir və görüş istiqaməti arxeologiya sektorundan başlayıb və müasir dövrdə sona çatır. Bu müzey müxtəlif tarix və incəsənət sektorlarından formalaşıbdır. Orada mövcud olan əşyaların bir hissəsi Qaçağan məntəqəsinin sənətkarları və valehləri tərəfindən təqdim olunub və bir hissəsi isə İranın Milli Müzeyi və Tehranın Süsləmə İncə Sənətləri Müzeyi tərəfindən müzeyə köçürülübdür.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və istəkli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Bu saatda Gülüstan verilişini dinləyəcəksiniz.
Gülüstan. Hörmətli dinləyicilərimiz, xoş gördük sizi, hər vaxtınız xeyr olsun. Bir daha Gülüstan verilişinin növbəti vaxtı gəlib çatmışdır. Siz, əziz dinləyicilərimizə can sağlığı və uğurlar arzusu ilə bugünkü söhbətlərimizə başlayırıq və ümid edirik bizim söhbətlərimizdən lazımı qədər faydalanmış olasınız. Bugün qənaətin fəziləti haqqında olan üçüncü fəsilə baş çəkib, dördüncü hekayəni sizin üçün seçmişik. Gülüstan kitabının bu hekayəsində Şeyx Sədi belə yazır.
یکی از ملوک عجم طبیبی حاذق به خدمت مصطفی صلی الله علیه و سلم فرستاد.
Əcəm hökümdarlarından biri Məhəmməd Peyğəmbərin yanına bilikli bir həkim göndərdi. Həkim bir neçə il Ərəbistan ölkələrində qaldı. Lakin bir müddət ərzində heç kim ona müalicə üçün müraciət etmədi. Nəhayət, o Məhəmməd Peyğəmbərin yanına gəlib şikayətləndi. Mənim sizin adamlarınızı müalicə etmək üçün buraya göndəriblər. Ancaq bu müddət ərzində heç kim yanıma gəlməyibdir ki, öhdəmə düşən vəzifəni yerinə yetirəm. Peyğəmbər dedi, bu cəmaatın bir adəti var. Acmamış yeməzlər, doymamış yeməkdən əl çəkərlər. Həkim dedi, demək onların sağlamlıqlarının səbəbi bu imiş. Sonra təzim edib, yeri öpdü və getdi. Ariflər o zaman başlar kəlamə, ya da əl uzadar o vaxt təamə, ki söz söyləməsə törəsin ziyan, ya da ac qalarsa zəifləsin can. Mütləq dediyində bir hikmət olar, yeyib içdiyi də bir qüvvət olar. Thank you.
یکی از ملوک عجم طبیبی حاذق به خدمت مصطفی صلی الله علیه و سلم فرستاد. سالی در دیار عرب بود و کسی تجربه پیش او نیاورد و معالجه از وی در نخواست. پیش پیغمبر آمد و گله کرد که مرین بنده را برای معالجت اصحاب فرستاده اند و در این مدت کسی التفاتی نکرد تا خدمتی که بر بنده معین است به جای آورد. رسول علیه السلام گفت این طایفه را طریقتی است که تا اشتها غالب نشود نخورند و هنوز اشتها باقی بود که دست از طعام بدارند. حکیم گفت این است موجب تندرستی. زمین ببوسید و برفت. سخن آنگه کند حکیم آغاز، یا سرانگشت سوی لقمه دراز، که زنا گفتنش خلل زاید، یا زنا خوردنش به جان آید. لاجرم حکمتش بود گفتار، خوردنش تندرستی آورد بار.
Hikayemiz sona yetir. Tərcümədə sanki bir cümlə qeyd edilməyib və ya ola bilsin ki, Sultanovun tərcümə etdiyi nüsxədə bu cümlə yox imiş. O da heç kimin təcrübə gətirməməsi idi. Təcrübə yaxud qarurə, idrar analizi üçün nümunə mənasındadır. Burada əcəm sözü də işlənilib. Əcəm isə ərəb olmayanlara deyilir. Ərəbistan ölkələrindən də söz gedib. Ərəbistan ölkələri elə ərəb diyarı, yəni ərəblərin yurdu deməkdir və Ərəbistan ölkəsi hədəf deyil. Hekayə ümumiyyətlə yeyib içməkdə mötədilliyə riayət etmək və bu usulla yaşayan insanın xəstəlikdən